Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, Riku ja Tunna.
Huomenta päivää.
Hyvää huomenta.
Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan johtaja Matti Apunen omisti teille tänään Helsingin Sanomissa kokonaisen kolumnin, puolen sivun kokoisen kolumnin. Kirjoittaa siinä muun muassa, että ei enää katso Doc Venturesia, koska se on demagogista ryönää.
Mahtavaa, että hän on aikaisemmin katsonut Doc Venturesia.
Joo. Minkälainen? Hän on tehnyt aivan selvästi, hänellä on hyvä maku, hän on tehnyt oikean ratkaisun. Demagogista ryönää ei katsota.
Minkälainen meritti
on päästä? Hän siirtyy varmaan BB Suomen kanavalle siinä, mikä sopii varmasti Matti Apusen edustamiin maailmankuvaan niin kuin erittäin hienosti.
No, minkälainen meritti teillä on siis päästä Apusen hampaisiin? Eikö se kerro siitä, että on osuttu johonkin?
Ja, kyllä se ainakin, aina tietenkin on hienoa, että kun älähtää, tai on, kun älähdetään, kun kalahtaa. Eli kyllä
Mielestäni on mahtavaa, että me ollaan aiheutettu peräpukamia Matti Apuselle. Et se on aamupaskalla siellä ajatellut, että voi, kyllä tästä nyt mieleni pahoitin.
Joo, mutta täytyy nyt kuitenkin muistaa, että Apusista 5. Siis jokainen, joka ymmärtää asioita, tietää hyvin, että Matti Apunen saa rikkailta palkkaa siitä, että hän perustelee rikkaiden etuoikeuksia päivästä toiseen ja vuodesta toiseen, nimenomaan näiden lehtien ja median palstalla. Hän on hyvin taitava siinä ja siitä hän myös saa palkkaa. Mitään oikeasta yrittämisestä hän ei tiedä.
Doc Venturesin toinen tuotantokausi, sen alku sai paljon julkisuutta teidän verotoimistotempauksen ansiosta. Veitte siis parin tuhannen euron säkillisen rahaa verotoimistoon, yrittää tilittää sen hyvinvointivaltion tilille. No, se ei ihan onnistunut, mutta rahat kuitenkin lahjoitettiin ja saatiin hyvinvointivaltion kummit käyntiin. Olette kritisoinut paljon tämmöistä hyvän tekeväisyys yhteiskuntaa. Ja siitä nyt Apunen on jollain lailla pahoittanut mielensä. Hän ehdottaa teille tulevaisuuden mahdollisia kritisoinnin kohteita. Jos Rantala, tämä siis kohdistuu hyvin voimakkaasti sinun, Riku, on tuomiossaan...
Mitä hauskaa oli myös, että hän kutsuu minua julkisuushenkilöksi. Tämä on julkisuushahmo.
Julkisuushahmo.
Näinkin taitavasti nulliteerataan ihmisten elämäntyötä.
On julkisuushahmo.
Mies, jota ei koskaan nähty siellä, missä Apusen kaverit pyörii punaisella matolla sen takia, että niille vittu varaa oma elokuvalippuun, saatana. Et siellä ne pyörii tuolla naama irvessä jonkun naurettavan tahon järjestämässä tapahtumassa sen takia, että ne sais niitä julkisuuspisteitä. Meitsi ei sellaisissa käy. Ei siinä mitään.
Mutta oot siis kritisoinut lastensairaalakeräystä muun muassa tämmöisen hyvän tekeväisyysyhteiskunnan tuotteena.
Niin, keräystä sinänsä ei olla kritisoitu, vaan niitä järjestäneitä tahoja.
Apusen mukaan, jos olisit tuomiossasi johdonmukainen, tuomitsisit seuraavaksi pelastusarmeijan joulupadat, tukikonsertit ja 100 muuta hyväntekeväisyyden muotoa tekopyhänä valikointina.
Sanottakoon vielä nyt 100. kerran. Tavalliset ihmiset, jotka osallistuu hyväntekeväisyyteen, ovat hienoja ihmisiä, jotka ajattelevat toisten parasta. Kuitenkin politiikka, joka pyrkii siihen, että tämän maan heikkojen ja vähäosaisten auttamisesta valitaan ne projektit, jotka sattuu sopimaan rikkaiden ja etuoikeutettujen pirtaan. Semmoinen kehitys on hirvittävää ja tämä lastensairaalakeräys valitettavasti monella tapaa henkilöityy siihen, että nyt kun tässä Apunen on huolissaan näistä tavallisista ihmisistä, jotka ovat osallistuneet vaikkapa pelastusarmeijan joulupatakeräykseen ja siitä, että me tässä niin kuin ikään kuin heidän tekoamme loukataan tai heidän avustuksiaan loukataan. Tämä ei pidä missään tapauksessa paikkaansa. Me emme koskaan tule näkemään näitä samoja ihmisiä, jotka hampaat hohtain ovat näkymässä tämän lastensairaalakeräyksen yhteydessä. Me koskaan tule näkemään heitä spurguja ja muiden vähäosasta, joita pelastusarmeija erittäin pyyteettömästi ja hienosti auttaa. Me koskaan tule näkemään näitä samoja naamoja niissä leipäjonoissa, ei todellakaan, joten eiköhän tämä niinku vertailu oteta. Jätetään tämä nyt edelleenkin siihen, mistä sanoinkin. Matti Apunen saa rikkailta palkkaa siitä, että hän perustelee rikkaiden etuoikeuksia ja tässä hän tekee sen taas.
Olette tässä pikkuhiljaa kehittyneet, profiloituneet vahvasti aktivisteiksi. Samallahan te tietysti asetatte itsenne tikun nokkaan. Nyt tässä syksyn aikana on jo, te olette saaneet vähän kritiikkiä siitä, että olette itsekin nostaneet osinkoja omasta firmastanne, kun kritisoitte tätä Laura Rädyn lääkärifirma verotusasiaa.
Joo, tämäkin on ihan hyvä selvittää. Totta kai sitä saakin nostaa tikun nokkaan. Tämähän usein ajatellaan tietysti vähän ehkä väärin Suomessa niin, että jos jostain asiasta esittää kritiikkiä tai esittää parannusta, vaikkapa nyt ympäristöasioista, niin se on sallittua vain, jos elää kuin Pentti Linkola kalastaen jossakin järvellä ja käyttämättä lainkaan pelkän hiilivapaan elämän niin kuin sävyttämänä. Tämä ei tietenkään ole mikään kovin järkevä tapa ajatella kritiikkiä ylipäänsä, mutta sitten mitä noihin meidän nostamiin osinkoihin tulee, niin ne on aivan eri asia. Ja päinvastoin, jos nämä Laura Rädyn nostamat osingot ja tavallisten suomalaisten nostamat osingot rinnastetaan, se on törkeä loukkaus suomalaisia yrittäjiä kohtaan, jotka ovat ottaneet yrittäjäriskin ja heille on siitä määritelty tällä kertaa tällainen palkkio, joka ei ehkä edes ole oikeasti mikään kovin suuri ja suurimmalle osalle suomalaisista pienyrittäjistä se ei ole mikään oikeastaan merkittävä veroetu. Niin se, että se rinnastetaan tähän Laura Rädyn käyttämään osinkosysteemiin, joka siis kiellettiin sen jälkeen, se on laiton, koska nimenomaan siksi, että sitä pidettiin laajalti täysin moraalittomana systeeminä, joka loukkasi tavallisten yrittäjien oikeusturvaa. Niin eihän näiden vertaaminen ole millään tavalla niin kuin mahdollista, paitsi sellaiset, jotka haluaa nyt näyttää tämän asian jossain muussa valossa kuin missä se oikeasti on.
Siinä siis lääkäri yksityisyrittäjän ammatinharjoittajana myi omia palveluitaan toiselle lääkärifirmalle.
Niin, eli ei ottanut oikeaa yrittäjäriskiä, vaan nautti vain eduista.
Mutta teillekään ei ole aivan vierasta tämmöinen tietynlainen nihilismi, johon törmää, kun käsittelee niin sanottuja hyvisaiheita julkisuudessa. Saa helposti sen vastauksen, että tästä aiheesta on nyt puhuttu väärin, on autettu väärin, on keskitytty väärin asioihin, kun pitäisi kiinnittää huomiota johonkin oikeisiin, niin sanottuun on, oikeisiin ongelmiin.
Tämähän on media-aktivismia nimenomaan. Halutaan nostaa esille aiheita. Ja ollaan kyllä mielestäni onnistuttu aika hyvin. Tällä viikolla on paljon keskusteltu siitä, että mikä on hyvinvointivaltion rooli. Ja se on ihan tosi hyvä, että keskustellaan myös siitä, että onko hyvinvointivaltio oikea tapa jakaa tätä palvelua ihmisille. Onko nämä tehokkaita, nämä valtion systeemit? Tämä on ihan eri keskustelu tietenkin. Ja minusta on hyvä, että sinne on edetty. Se on siitä ei keskustella koskaan liikaa. Sen sijaan liikaa passivoidutaan ja maataan zombeina sohvalla ja katsotaan televisiosta aivotonta hömppää.
Niin, tätä hyvinvointivaltion kummit-projektia, se on herättänyt keskustelua myös sitä kautta, että muun muassa siis Apunen kirjoittaa tästä aiheesta. Hyväntekeväisyys on yhteiskunnan liimaa. Sitä ei haistella omaksi iloksi, vaan se tiivistää ihmistä yhteisöksi. Jonkinlaisena vastapainona sitten hyvinvointivaltio, joka jollain lailla passivoi ja liuottaa sitä liimaa pois ilmeisesti. Mutta tämä kritiikkihän on sama sekä tuolla oikeistossa että vasemmistossa. Ihan äärellä.
Niin, mä oon sitä mieltä kyllä, että yhteisöllisyyden liimaa tässä yhteiskunnassa hajottaa juuri se osasto, jonka palkkalistoilla herra Apunenkin on. Se hajottaa tätä yhteiskuntaa. Se, että tämä muuttuu jatkuvasti eriarvoisemmaksi, tuloerot kasvaa, heikkojen osuus meidän yhteisöstä kasvaa, tulevaisuus näyttää mustalta. Kiitos sinne vaan.
No Doc Venturesin kantava teema on siis maailman parantaminen. Mitä kaikkien pitäisi tietää maailmasta? Se on se otsikko. Jos se pitäisi nyt kiteyttää Riku ja Tunna, niin mitä se on? Mitä kaikkien pitäisi tietää maailmasta?
Niin. Meidän mielestä se kaikkein tärkein juttu oikeastaan on se, että me opitaan lisää. Me kaikki tiedetään se, että se, missä maailma on parantunut, on koulutus ja oppiminen. Ja missä tulee lisää koulutusta, lisää oppia, lisää niin sanottua sivistystä. Siellä yleensä myös valtiot parantuvat, olosuhteet parantuvat, köyhyys vähentyy ja niin edelleen. Tämä tie on meidän mielestämme kuitenkin loputon myös täällä Pohjolassa, jossa ollaan helvetin etuoikeutettuja ja rikkaita maailmaan nähden, niin meidän todellakin tulee opiskella lisää ja siihen on myös loistavia välineitä, joita me pyritään käyttämään kaikkiin. Printistä, radioa ja telkkarista, sosiaaliseen mediaan ja samalla pitää vähän hauskaa.
Eikä ole todellakaan yhtä ainoata vastausta mihinkään. Tärkeintä on, että herättää keskustelua.
Suomessa on nyt käynnissä jonkinlainen dokkaribuumi. Dokumenttielokuvia tehdään tietysti paljon. Niitä näytetään myös elokuvateattereissa, mikä on aika historiallisesti merkittävää. Niistä puhutaan paljon, eikä vähiten tietenkään teidän ansiosta. Teidän valitsemat dokkarit on tosiaan aikamoista maailman tuskaa pitkälti.
No ei niin, no se maailman tuskaa, tärkeitä asioita, mutta ei se suinkaan pelkkää maailman tuskaa. Meillä tällä kaudella esimerkiksi on, no Yes Men oli erittäin hauska, provokatiivinen katsaus nimenomaan vaikkapa nyt elinkeinoelämän valtuuskunnan edustamien piirien maailman hegemoniaa ja valtaa ja siihen, mistä ne tulee, mitä niissä asioissa on huvittavaa ja väärin. Mutta sitten esimerkiksi nyt huomenna nähdään Return to Home, Syyrian sotaan sijoittuva poikkeuksellinen leffa. Veikkaan, että ei koskaan tehty dokumenttielokuvaa yhtä lähellä sotaa, yhtä syvällä sodassa, taistelussa, niin sanotussa etulinjassa.
Tässä teidän nyt syksyn viime viikolla käynnistyneessä sarjassa, siellä on siis kurkistusta Syyrian sisällissotaan, on sotakuvaajan maailmaa. Käsitellään korruptiota sitä kautta, kun tanskalaistoimittaja ryhtyy keski-afrikkalaisen Liberian kunniakonsuliksi.
Kyllä, mutta sekin on erittäin hauska. Erittäin hauska samaan aikaan, hirvittävän hauska.
Se on hauska dokumentti, mä oon kanssa nähnyt sen joskus. Mitkä teidän omasta mielestä on kiinnostavimpia tämän kauden dokkareista?
No tietysti tämä nyt seuraava, koska se on ihan uusi ja suoraan tosiaan siinä mielessä poikkeuksellinen, että se tulee sieltä suoraan sieltä Syyrian syvyyksistä. Mutta on siellä monta muutakin. Perkele kuvia Suomesta, se on mahtava, ajaton elokuva. Ja se on huikea matka 40 vuoden taakse.
Ja samaan aikaan on mielenkiintoista nähdä, että moni asia ei hirveästi ole muuttunut. Paljon samoista asioista täällä puhutaan. Sitten meillä on viimeisenä elokuvana Man on Wire, joka kertoo nuoralla kävelijästä, joka haluaa vallottaa maailman övereimmän nuoralla kävelykohteen. Ja siinä puhutaan sitten sankaruudesta ja siitä, mitä ihminen oikeastaan voi hienoimmillaan tehdä.
Erittäin hieno elokuva, Oscar-voittaja muun muassa.
Nämä dokumentit saattaa herättää kuitenkin aika voimakasta tunnetta siitä, että maailma on jonkunlainen toivoton paikka.
Niin, meidän kyllä tarkoitus tämän koko kauden aikana on yrittää päästä semmoiseen lopputulokseen, että maailma ei todellakaan ole toivoton paikka. Nämä keskustelut on otettu Doc Venturesin ihan alkujen aluksi sen takia, että ihmiset jää usein aika yksin dokumenttielokuvien kanssa. Ja me ajateltiin, että näitä yksinjäämiskokemuksia pitää avata ja pitää keskustella siitä aiheesta. Ja kyllä me usein päädytään ja ollaan päädytty viimekin kaudella siihen, että meillä on todellakin toivoa ja valoa pilkahtelee tuolla tunnelin päässä, jos ei vaan pysytä passiivisena ja ajatella, että kyllä joku ne asiat meidän puolesta hoitaa.
Teillä ei ole pelkästään siis tämmöisiä keskusteluja sen lähetyksen yhteydessä. Sen lisäksi te olette aina liittänyt jokaisen viikon teemaan viikon aktivismin, eli siis tavan vaikuttaa, koota ihmisiä yhteen jonkun asian puolesta. Miten suomalainen ihminen voi vaikuttaa nyt huomenna esimerkiksi nähtävään tähän Syyrian tilanteeseen liittyvään dokkarin, niin Syyrian tilanteeseen?
No tässä tietysti voi vaan, niin kuin usein käy, pyöritellä päätä ja todeta, että tavallaan vähissä ovat keinot, mutta kyllä nyt lähtisin näissä isoissa kriiseissä siitä, että tällaisten uskottavien, tehokkaiden järjestöjen kautta auttaminen on varmasti kaikista helpointa. Ja YK-alaiset järjestöt on useimmiten sellaisia. Toisaalta myös Punaisen Ristin toiminta. Ja Suomessa Punainen Risti toimii erittäin, erittäin laajalti ja siihen liittyy aasinsillan kautta myös meidän tämän viikon aktivismi, joka ei kuitenkaan suoranaisesti auta Syyriaa, mutta jokainen aktivistinen teko toisin kuin jääveden, ämpärillisen jäävettä kaataminen päälle, niin auttaa konkreettisesti jotakuta. Vai en sinänsä mitenkään väheksy sitä, etteikö ole hauskaa, kun ihmiset kaatavat päälleen jäävettä, mutta tässä nyt tulee vaikka väkisinkin auttaneeksi, vaikka ei haluaisi.
Mikä se tämän viikon aktivismi siis on?
Se on verta pakkiin. Eli veripalvelu.fi yhteistyössä koitetaan saada suomalaisten, etenkin nuorten, mutta ensilahjoittajien, siis veren luovuttajien määrä ennätysmäiseen nousuun. Sinne vaan kaikki kokeilemaan. Ja jaetaan kuvat todisteeksi ja hashtagillä verta pakkiin ja haastetaan muita messiin.
Niin, tämä suomalainen systeemihan on siitä poikkeuksellinen, että Suomessa verenluovutuksesta ei saa rahaa toisin kuin aika monessa muussa maassa. Joten täysin pyyteetöntä toimintaa.
Mainitsin tuossa äsken, että Suomessa on käynnissä dokkaribuumi, jonka aallonharjalla te, Riku ja Tunna, jollain lailla ratsastatte, olette siinä edelläkävijöitä. Jotenkin tuntuu siltä, että kaikki mihin te koskette muuttuu kullaksi. Silloin kun te teitte Mad Ventures ja 2000-luvun alussa, siitä tuli kaikkien aikojen Suomen laajimmalle levinnyt televisio-ohjelma. Myytiin parin sataa maahan esitysoikeuksia. Nyt kaikki puhuu aktivismista, kaikki katsoo dokkareita, niitä katsotaan yhdessä. Olette luonut tämmöisen hillittömän ilmiön tästä Doc Venturesista. Miten se tehdään?
Niin, tätä on kyllä pohdittu paljon. tietysti tämmöiset onnistuneet jutut syntyy yleensä sillä, että niihin käytetään enemmän työtunteja kuin muut käyttävät. Näin se varmaan periaatteessa menee. Mutta väheksymättä tietenkään kilpailijoita, me kyllä sielläkin tehdään ahkerasti duunia, mutta meillä on tässä pitkään yritetty luoda sellainen fiilis tuohon porukkaan, että tähän tehdään myös ryhmässä ja ainoastaan kaksista, että siellä on mahdollisuus tilaa olla mahdollisimman luova. Että se intuition hyväksikäyttö siellä työyhteisössä ja ryhmässä onnistuu mahdollisimman hyvin. Jotenkin ehkä se siinä on. Sitten meillä on tämmöinen perfektionisti kuin Tunna Milanov tässä vieressä, joka niin kuin aina nostaa sen kissan pöydälle, että silloin kun itseä laiskottaa, että no siellä on ehkä, mä huomasin itsekin, että siellä on jotain vialla vielä, mutta en mä nyt jaksa enää, että nyt tässä on tehty jo sykitty sen verran kiivaasti, että en mä enää viittiin, niin sitten hän kyllä nostaa sen kissan, pitäisikö vielä kerran avata tämä leikkaus ja tehdä se uusiksi?
Niin, ehkä tossakin on jonkun verran totta, mutta kyllä varmaan se isoin juttu on rehellisyys ja se, että uskaltaa olla jotain mieltä. Näinä aikoina on jotenkin todella muodikasta olla olematta yhtään mitään mieltä. Ja kun me lähdettiin myymään, tai oikeastaan kun me lähdettiin keskustelemaan noiden yhdysvaltalaisten kanssa tuossa Madventures kolmosessa, niin mä ajateltiin, että no joo, että ne korkeintaan ehkä ostaa meiltä tämän idean ja lähettää sitten sinne muutaman jonkun jenkin sinne tekemään sitä ohjelmaa. Että miksi ne ostaisi jonkun matkailuohjelman kahdelta bulgaarialaiselta niin kuin huonosti englantia puhuvalta jäbältä. Mutta meidän yllätykseksi ne halusi nimenomaan meidät. Ja siinä kun ruvettiin analysoimaan, että miksi, niin varmaan se oli myös siksi, että me oltiin rehellisiä ja aidosti sitä, mitä me oltiin.
Niin, ja myös taloudellisesti äärimmäisen tehokkaita. Kaksi itä-eurooppalaista halpatyöntekijää osaa tehdä kaiken itse. Niin,
niin ja oli vielä 200 kuvausreissulla, kun normaalisti siellä on 20 ihmistä. Tämähän on totta muuten. Tässä ehkä se tuli se isoin.
Mutta jonkinlainen nahanluonti tässä on tapahtunut, koska aluksi kun Madventures tuli, niin siinä oli vähän tuollainen gontsoilu travelleri hyönteisiä syövien travellerihörhöjen eetos käynnissä. Ja nyt te olette tämmöisiä valtakunnan virallisia maailmanparantajia.
Niin, no se on mukavaa kuitenkin. Loppujen lopuksi kertomuksia maailmastahan nämä vaan on, että ja mä luulen, että se pitkälti ihmisiä tässä viehättääkin, että ne on tarinoita maailmasta ja me ollaan niistä tarinoista edelleen yhtä innoissamme. Oli niistä dokumenttielokuvia tai omia kokemuksia jossain päin maapalloa.
Niin, ja sitten kun tuolla maailmalla reissaa, niin kyllä se on niin, että sydän täytyy olla kiveä, ellei niin kuin näe sitä vaikka kärsimystä, mitä siellä näkee ympärillä. Et kyllä niistä asioista on sen jälkeen pakko puhua myös. Ja samaan aikaan, aina kun tänne tulee, niin näkee, että miten järjettömän hienosti ja hyvin täällä on saatu pullat uuniin meille. Meillä on historiallisesti täällä aivan poikkeuksellinen systeemi. Kun sitä yrittää selittää tuolla reissuillaan ihmisille, niin tuolla kehitysmaissa, niin ne ei usko, että täällä on ilmanen koulutus ja ilmanen terveydenhuolto. Se on täysin niin kuin mahdoton yhtälö niille. Me ollaan ehkä vähän liian lähellä nähdäkseen, miten hyvin meillä on täällä asiat.
Ehdottomasti. Ja täällä on tehty jotain oikein viime vuosikymmenet ja toivottavasti tehtäisiin vastakin apusista huolimatta.
Puheen aamu. Kuuntelet Puheen aamua. Minä olen Linda Vettanen. Hyvää huomenta. Ja seurassani täällä Puheen studiossa ovat Doc Ventures-miehet, vastikään toisen tuotantokautensa käynnistäneen Doc Venturesin luotsit Riku ja Tunna, Riku Rantala ja Tuomas Milanov. Puhuttiin Doc Venturesista, puhuttiin näistä niin sanotuista kisastudioista ja puhuttiin siitä, että kuinka käyttö näitä keskusteluita näiden dokumenttien yhteydessä kutsutte vieraita studiokeskusteluita varten. Yle.fi kautta puheenosoitteen Shoutboxista tulee teille kysymys. Doc Ventures kaipaisi noihin keskusteluihin yleensä jotain toista kulmaa. Vieraat tuppaa olemaan Rikun ja Tunnan kanssa liian samoilla linjoilla.
Tämä on ihan varmasti totta. Ja tähän nyt pyritäänkin. Meillä on nyt kaksi vierasta. Viime kaudella meillä oli yksi vieras ja lähinnä se ajatus lähti siitä, että haluttiin saada oikeastaan viisasta asiantuntijatulitukea se leffan jälkeisiin fiiliksiin, niihin kysymyksiin, mitä on. Ja se, että satutaanko olemaan samaa mieltä, niin siinä on ehkä enemmänkin ollut se, että siellä on studiossa edustettu sen tyyppinen asiantuntemus, minkä kanssa ei kannata juuri alkaa vääntämään, jos ei halua saada selkäänsä. Eli kyllä tässä on semmoinen ajatus ollut, että nimenomaan siellä olisi tämmöistä pätevää asiantuntijuutta ennen kaikkea, ei niinkään vastakkainasettelua. Nyt meillä on kaksi vierasta ja katsotaan, siellä voi syntyä varmasti myös hyvää haastamista tänään, nyt yli huomenna, ei kun huomennakin keskiviikkona, kun meillä on vieraana Niklas Meltio, valokuvaaja, muun muassa sodan keskeltä juuri palannut Irakista ja sitten toisaalta Aleksi Neuvonen, ajatushautomo Demoksen tutkija ja perustaja.
Niin, semmoisessa eipäs juupas keskustelussa, niitähän on television keskusteluohjelmat pullollaan ja meillä on valitettavasti vaan tunti aikaa, että jos siinä pitäisi päästä yhtään syvemmälle, niin meillä pitäisi olla 3 tai 4 tuntia aikaa tämmöisessä eipäs juupas keskustelussa, koska se hirveän helposti jumahtaa siihen eipäs juupas, eipäs. Mulla on 2- ja 4-vuotiaat lapset ja ne puhuu hyvin samalla stylella.
Joo, näin me voidaan kyllä jatkossa Shoutbox-viestissä toivon. Mä ymmärrän tänne, että kyllä toisenlaisia kulmia tarvitaan ja toivottavasti niitä saadaan tuotua esille myös riittävästi tässä tällä kaudella Doc Venturesissakin, mutta että muuten niin me voidaan varmaan perustaa semmoinen A2- ja 4-vuotiaat ilta, missä sitten väännetään asioista oikein kunnolla. Päästään eteenpäin.
No niin kuin sanottua, niin tällä viikolla teemana Doc Venturesissa on vallankumous ja viikon dokumentti on Return to Homes, joka kertoo siis tavallisten syyrialaisten tarinoita sisällissodan keskeltä. Se on palkittu muun muassa Sundance-festareiden parhaan dokumentin tittelillä. Aika monet näistä dokkareista, joita te olette valinnut teidän sarjaan, niin on jonkunlaisia hatunnostoja tekijöille, jotka uskaltaa laittaa itsensä likoon. Silloin kun Madventures alkoi 2002 Subilla, niin te loitte Suomeen uudenlaista televisioilmaisua. Siinä sivussa tietysti menestyksekkään tuotteen, niin kuin sanottua, niin esitysoikeudet on myyty 200 maahan. Mutta se oli jotain totaalisen uutta silloin, kun se tuli. Kiersitte maailmaa ei toimittajina, vaan travellereina. Ikään kuin yhtenä meistä, mutta kuitenkin edelläkävijöinä. Toitte esiin maailman epäkohtia siinä sivussa. Tajusitteko te silloin, kun te aloititte, että tämä on kova juttu?
Silloin kun lähdettiin ekalle reissulle, tarkoituksena oli tietenkin saada vaan reissu maksettua ja me oltiin oltu aikaisemmilla reissuilla ja me oli tarkoituksena tehdä lehtijuttuja niin, että Riku olisi kirjoittanut ja mä olisin ottanut kuvat ja mä kyllä otin kuvat, Riku ei laiskuuttaan koskaan kirjoittanut niitä.
Ja rupesit puhumaan.
Mulla oli tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä sillä tavalla. Tärkeämpiä.
Niin, ajateltiin siis, että tämän pitäisi nyt jollain tavalla niin kuin toimia tämän jutun ja niinpä sitten ruvettiin kelaa, että hei todella, että tämmöistä aitoa travellerien tekemää ohjelmaa ei ole koko maailmassa, että sinne lähetetään yleensä joku koomikko puhuu hassuja juttuja tai joku muu, joka ei ole aito matkaaja.
Valmiiksi käsikirjoitettu ja ne kestot hyvin lyhyitä. Suuri osa tehdään jälkiäännötyksenä studiossa, niin edelleen.
Joo, näin sitten Subi oli valmis hienolla tavalla lähtemään tämmöiseen uskaliaaseen projektiin mukaan, mutta kyllä sekin johtui tietenkin siitä, että me oltiin äärimmäisen halpoja. Meillä oli sligi silloin 20€ per päivä ja siinä piti siis matkustaa, kuvata ja syödä ja majoittua ja me tultiin takaisin.
Elinkeinoelämän valtuuskunta varmaan, siellä voitaisiin hyppiä ilosta, kun ihmiset pärjäävät 20€ päivä.
Todella tehokkaita.
Kyllä.
Mutta summa summarum, ei siis todellakaan tiedetty eikä ollut tarkoitus tehdä yhtään mitään lisää, kunhan vaan reissata se 8 kuukautta ja näyttää ihmisille, että maailmassa on tämmöinenkin mahdollista.
Puhuitte siitä, että Doc Ventures on tavallaan media-aktivismi ja tarkoituskin on nostaa asioita julkiseen keskusteluun. Rikulla on tietysti toimittajan tausta, sä oot ollut Hesarilla rikos- ja oikeustoimittajana, mutta te olette myös saanut omakohtaisen jonkinlaisen oppitunnin median logiikasta. Te olette ainoita, jotka on saanut esimerkiksi eläinsuojelujärjestö Animalian sekä anti-animalia että pro-animalia palkinnot. Siis palkinnot työstä eläinten hyvinvoinnin puolesta ja eläinten hyvinvointia ja eläinten oikeuksia vastaan. Tämä ensimmäinen tuli viime vuonna Lihaton lokakuukampanjasta, sillä siis houkuteltiin 30 000 suomalaista jättämään kuukaudeksi lihansyönti. Ja tämä jälkimmäinen tuli vuonna 2002 Madventuresin aikaan. Nousitte otsikoihin, kun Madventuresin Mad Cook-osiossa laitettiin ruokaa kuoliaksi kadulta pyydystä tämmöisestä kulkukoirasta.
Joo, toi oli hyvä sana, just toi mielikuva, toi hakattu, kadulta hakattu koira.
Se ei ollut ihan nimittäin niin, mutta...
Ei, moni luuli toki silloin, että se oli niin, koska tuolla kiersi erilaiset kirjelmät siitä. Ihmiset tuomitsi sen katsomatta ja meidän sanoma oli silloin ihan täsmälleen sama. Eli se, että tuolla ihmiset jeesustelee samaan aikaan, kun ne syö tehotuotettua ruokaa ja syöttää siinä vieressä olevalle koiralle kärsineitä eläimiä, jotka pahimmassa tapauksessa on myös koiraa. Ja jeesustelee siellä sitten sitä, että siellä ihmiset syö muissa maissa jotain, joka täällä ei ole syötäväksi ajateltu, mutta siellä ihan normaalia ruokaa.
Mutta sille ihmisen aivot toimii. Me ollaan aika kovin lokeroitsijoita ja tämmöinen vanha strukturalisti kuin Levi-Strauss on jo aikanaan sen huomannut kertoa meille ihmisille, että me jaetaan kaikki asiat usein kahteen lokeroon. Ja ne, jotka ei sovi jompaan kumpaan ilmiselvästi, ne on meille vaikeita. Kuten esimerkiksi semmoinen ruoka, mitä muualla pidetään syömäkelpoisena ja meillä ei.
Mutta tällä tavallahan se lööppijulkisuus tavallaan toimii. Siirrytään kohusta toiseen.
Niin on,
katsottiin vain sitä, että mitä te teitte, eikä ehkä sitä kokonaista konseptia.
Totta kai. Sillä oli osuutensa siihen palkintoonkin, anti-animalia-palkintoon, että oltiin kioskin seinässä lööpissä.
Ne on tunnejuttuja ja koira on ihmisen paras ystävä. Totta kai se herättää tunteita ja saman tien klikataan tutkimatta asioita, joka on tietenkin hyvin surullista muutenkin tämän päivän kaikessa tekemisessä.
Mutta onko kyse siitä, että osaa vain hyödyntää tämän julkisuuden, tämän median logiikan maksimaalisella tavalla?
Ei me kyllä sillä ollut silloinkaan kysymys siitä, että oltaisiin haluttu pelkästään hyödyntää jotain. Oikeastaan me ei haluttu hyödyntää yhtään mitään etenkään silloin. Me oltiin ihan järkyttyneitä, että miten tämä on näin yksi silmästä ja näin typerää tämä mediassa nähty reaktio, mutta toisaalta sitten taas niin kuin nyt...
Mutta näin jälkikäteen.
Niin siitähän oli meille valtavasti hyötyä. Siis nimenomaan katsojia tuli lisää, vaikka meillä ei koskaan katsojaluvut mikä itseisarvo ollutkaan. Mitä tulee tähän hyvinvointivaltion kummitempaukseen, niin me haluttiin nimenomaan tuoda esiin myös se asia. Ihan ensimmäisissä teksteissäkin, mitä siitä kirjoitettiin, oli se, että tässähän me nähdään nyt just tilanne, jossa hyödynnetään omaa yritystoimintaa ja omaa etua sillä, että tehdään yhteistä hyvää. Me toki halutaan herättää keskustelua, se on niin koko ensin tärkein asia, mutta siinä samalla me tullaan hyötyneeksi siitä. Tämä ei ole mikään salaisuus, mutta siitä hyvin harva esimerkiksi tässä lastensairaalaprojektissa on valmis keskustelemaan, koska edelleenkin me emme näe spurgujen, nistien, mielenterveysongelmaisten ja oikeasti köyhien leipäjonen äärellä niitä samoja tahoja koskaan.
Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että kriisialoille menevät toimittajat joutuu itse pahoihin hankaluuksiin, jopa pääsevät hengestään, niin kuin Syyrian tilanteesta tiedetään. Oletteko te koskaan missään vaiheessa miettinyt sitä, että mitä tapahtuisi, jos teille kävisi jotain? Te olette käyneet esimerkiksi Länsi-Papualla, jossa siis täys miehitystila käynnissä, Indonesian armeija siellä vahvasti paikan päällä. Sieltä ei hirveästi saada tietoa, koska kukaan ei saa sieltä raportoida.
Niinpä, eikä Tiibetistä eikä Burmastakaan juuri, että emme kuitenkaan koskaan missään varsinaisessa sota-alueella olla oltu. Siitä ollaan pidetty kyllä kiinni, että...
Onko se ollut tietoinen linjaus? Koska tämähän on ihan oma genrensä tässä, niin kuin sankaritoimittaja-genre, siis genren katto-otsikon alla se, että ihminen menee erilaisilla kriisialueille ja katsoo.
No kyllä ne kriisialueet on ihan eri asia. Meillä on kuitenkin ollut myös ajatuksena se, että ne pitäisi olla semmoisia paikkoja, mihin tavallinen ihminen voi mennä repun kanssa ja myös Länsi-Papualle voi mennä. Että se on sitten taas se toimittajuus on siinä se riskitekijä, ehkä enemmänkin. Sen sijaan sitten taas nämä paikat, missä on käynnissä oikeasti iso kriisi, siis sellainen, missä on jatkuva väkivallan uhka kaikille, niin se vaatii sellaisia resursseja, että tämmöinen kahden miehen pieni tuotantokioski, niin ei meillä ole sellaisia resursseja ollut koskaan, että me oltaisiin voitu niissä toimia oikein kunnolla.
Mutta tämmöinen Mad Ventures-tyylinen osallistuva tekeminen, sehän on ilmiö myös journalismissa. Esimerkiksi yhdysvaltalainen entinen Gonzo-julkaisu Vice on suorastaan tunnettu siitä, että he menevät sisälle erilaisille kriisialueille. Saavat sieltä aivan ainutlaatuista materiaalia, todella kiinnostavia juttuja tehty esimerkiksi nyt niin sanotun islamilaisen valtion sisältä ja vaikkapa Istanbulista.
Ehdottomasti Vaisilla on todella paljon tärkeitä juttuja, mutta samaan aikaan pitää muistaa, että nimenomaan noissa asioissa on erittäin tärkeää tehdä laadukkaasti taustoitettua laajasti asiaa näkevää journalismia myös. Sitähän suurin osa onkin toivottavasti, mutta että usein se on myös tehty sillä tavalla, että se ei välttämättä ihmiset ei pysty tarttumaan niihin tarinoihin ja vaan tekee siinä tärkeät duunia, että ne tuo siihen tavallaan uuden kulman usein. Molempia mun mielestä tarvitaan.
Ketkä on teillä ollut semmoisia tekemisen esikuvia?
No niitä on paljon. Varmaan tuossa Tunnalla on ehkä enemmän tämmöisiä elokuvallisia ja dramaturgisia esikuvia. Tunna vastaa meillä etenkin siitä tavallaan siitä kokonaisuudesta ja siitä kaaresta. Sitten jos puhutaan tämmöistä ihan niin kuin kirjoittamisen tasolla, tekemisen tasolla, niin kyllä tietysti tämä mainitsit on Gonzo-journalismit. Kyllähän sieltä lähdetään Hunterista Thompsonista, jotka on ollut ihan alkuaikojen suosikkia itsellä ja tietysti kotimaiset versiot, Veikko Ennalat ja Matti Jämsät, taitavina kirjoittajina ennen kaikkea ja aikansa provokaattoreina on ollut tosi kiinnostavia tahoja, mutta muuten etenkin kaunokirjallisuus on mun mielestä meillä ehkä se kaikkein eniten inspiroiva tekijä.
Niin, mun tausta tulee fiktiomaailmasta. Mä lähdin tekemään ensimmäistä kertaa televisiota, kun mä lähdin tekemään Mad Ventures, ja sitä ennen mä olin ollut tekemisissä siis pitkien elokuvien kanssa ja TV-sarjojen ja mä olin siis 7 vuotta toimin elokuvavalaisijana ja mun oli tarkoitus lähteä tekemään siis ihan elokuvauraa ja vähän niin kuin vahingossa sitten niin kuin reissua rahoittaakseni niin päädyin tälle televisioalalle, joten kyllä sieltä niin kuin fiktion ja dokumentin maailmasta tulee mun esikuvat. Esimerkiksi voisi mainita, me näytettiin tuossa Leffapiknikillä Doc Venturesin startti elokuvaksi yhdessä R&A:n kanssa Samsara, erittäin hieno elokuva, tämmöinen nonverbaalinen sinfonia, joita on muun muassa aikaisemmin tehty tämmöinen kuin Baraka ja sitten Kojaniskatsi. Ron Fricke on Barakan ohjaaja ja myös Samsaran ohjaaja ja kuvannut Kojaniskatsi-leffan ja vaikuttanut tosi paljon mun tekemiseen.
Tämän syksyn ajan saadaan siis katsoa keskiviikkoisin TV2 Doc Ventures -dokkareita. Kello 21 päivän teemoista puhutaan sitä ennen Yle Puheella aina kello 13. Puheen aamussa on siis olleet vieraana nyt Doc Ventures-miehet Riku ja Tunna. Nyt Doc Venturesia, mutta mitä sen jälkeen? Oletteko te miettinyt sitä, että Doc Ventures tulee varmaan jossain vaiheessa tiensä päähän? Missä te näette itsenne 5 vuoden päästä?
Niin, 5 vuoden päästä. Nyt mä tiedän sen, että kun Doc Ventures loppuu, niin me lähdetään varmaan paukuttamaan meidän seuraavaa kirjaa, eli mikä nyt just tuli ulos, Marvin Turisin maailmanselitys, eli seikkailijan käsikirja kaikkea. Sitähän me paukutaan nyt, ja kirjat varmaan pysyy tärkeänä osana meidän tämä monimedia-monsteria jatkossakin. Mitä 5 vuoden päästä, niin me ei ole koskaan ajateltu kovin pitkälle, ja se voi olla ihan hyväkin, että ei olla ajateltu. Se nimittäin johtaa myös siihen, että keskittyy helvetin paljon siihen, mitä tekee juuri nyt, ja koittaa tehdä se mahdollisimman hyvin.
Ei, tohon ei voi muuta sanoa kuin, että word.
Kiitos vierailusta Puheen aamussa, Riku ja Tunna.
Kiitos teille.
Kiitos.